Danes na šesti dan Šentvoršc in oktobra o vitezu Ljube gospe piše Stanka Divjak. Pripravljeni morate biti na čase teme, nemira, negotovosti, na skušnjave, je pisal sveti Maksimilijan Kolbe in nadaljeval, včasih celo zelo močne, pripravljeni na telesno trpljenje, kakor tudi na stokrat teže trpljenje v globinah duše. Če nam ne bi bilo treba nič trpeti, zaradi česa pa ne bi potem prišli v nebesa? Ko bi ne bilo napadov in skušnjav, potem tudi boja ne bi bilo, brez boja pa je zmaga nemogoča. Brez zmage ne dobimo venca in ne plačila. Bodite torej že zdaj pripravljeni na vse. So misli svetega Maksimilijana Kolbeja. Današnji svet je zaznamovala gospodarska kriza. Ni prva. Zagotovo pa tudi ne bo zadnja, če ravno za njo govori, da je največja po tisti izpred druge svetovne vojne. Ali bi bilo kaj bolje, če bi v slovenskih in tudi v podjetjih drugod po svetu pri delu ravnali tako, kakor je ravnal sveti Maksimilijan Kolbe? Zakaj je njegovo delo tako uspevalo? Odgovor najdemo v njej, ki se je temu svetniku, ko to še ni bil, kot otroku prikazala in mu ponudila dva venca. Belega, po katerem bo njegovo srce ostalo zmeraj čisto, in rdečega, po katerem ga bo zadelo mučeniško trpljenje. Niti za trenutek ni okleval, tako je vzel oba, belega in rdečega. Gospa dveh vencev je bila, kot vemo, brezmadežna, ki se ji je nekaj let pozneje kot študent na Gregorijanski univerzi v Rimu skupaj z nekaterimi sobrati posvetil z ustanovitvijo vojske brezmadežne. Ob ustanovitvi leta 1917 je vojska brezmadežne štela le sedmerico članov. Ob začetku druge svetovne vojne pa je bilo na Poljskem in drugod po svetu vanjo vključenih že nad milijon članov. Njihova skupna značilnost je brezpogojna posvetitev brezmadežni ter izvrševanje Božje volje, ki se kaže v volji predstojnikov, v poklicnih dolžnostih in v življenjskih okoliščinah. Sveti Maksimilijan Kolbe svoji gospe dveh vencev ni posvetil le sebe, marveč tudi ljudi, s katerimi je delal. Zavedal se je namreč, da je potrebno skromno in ponižno opraviti posvetitev delavcev. Cilj te posvetitve mu je bil duhovni dvig delavca oziroma ljudi vključenih v vsakdanje delo in življenje. In v tem vidimo ključ do uspeha vsem, kar je počel in česar se je loteval. Naj si je bilo to še tako neverjetno v očeh drugih ljudi, tako neverjetno, da so mu ob neki priložnosti rekli, da strelja z lopato na luno. Toda on ni samo streljal, marveč je tudi zadev, saj je na luno meril z Marijinim očesom in z očesom Božje previdnosti. Zaradi tega je v svojem kratkem življenju naredil ogromno nam nedoumljivih reči, čeprav je bil šibkega zdravja in velikokrat zelo resno bolan. Zaradi te posvetitve brezmadežni je bila tiskarska dejavnost in še mnoge druge aktivnosti, ki jih je sveti Maksimilijan dobesedno iz nič organiziral za potrebe širjenja Božje besede, neizmerno več kakor zgolj dobro organizirano podjetje, eno najnaprednejših v takratni Evropi. Njegovi mali bratje so delali s popolnim veseljem, čeprav jim je vsega primankovalo, denarja, sredstev za delo, celo obleke in živeža. Ker je tudi svoje delavce in delo, ki so ga skupaj z njim opravljali, zaupal Marijinemu in po njej tudi Božjemu varstvu, so ti delavci postali posvečeni delavci in tudi njihovo delo je bilo posvečeno. Ni se opiral na lastne moči in sposobnosti, ki jih je ta ponižni doktor teologije in filozofije, odličen matematik in organizator, vsekakor imel obilo. Ko je naredil vse, kar je najbolje znal in vedel, je svoje delo in delo svojih sobratov izročil svoji gospe, da ga blagoslovi še ona. Naprimer, Njepokalnov, mesto, iz katerega so se rojevali številni duhovni poklici, je na Maksimilijanovo priprošnjo k brezmadežni zrasel na zemlji, ki jo je lastnik zemljišča Maksimilijanu podaril, potem ko mu predstojniki niso dovolili, da jo od njega odkupi. Ali njegov misijon na Japonskem, kamor je skupaj štirimi sobrati, prišel prav tako brez denarja, ne da bi znal japonsko ali imel na Japonskem poznanstva. Njegovo brezmadežno so nezaupljivi Japonci kmalu vzeli za svojo in brezmadežna je ta japonski Njepokalanov po svete Maksimilijanov obvarovala posledic atomske bombe. Toda vsi ti uspehi na Poljskem, na Japonskem in drugod po svetu so mu bili zgolj sredstvo za posvečevanje. Ko so ga ob neki priložnosti njegovi sobrati vprašali, v čem je pravi napredek Njepokalanova, jim je dejal, če bi morali opustiti vso dejavnost. Če bi se mi vsi razkropili kakor listje, ki ga razpiha jesenski veter, a v dušah bi ostal in cvetel ideal Njepokalanova, bi po vsej pravici lahko rekli, otroci moji, da napredujemo. Vse, kar je počel, je namreč počel samo zato, da bi pridobil duše za svetost. Na vprašanje, kaj je merilo naše popolnosti, nam sveti Maksimilijan pove. Teh reči se ni mogoče naučiti iz knjig. Tega se lahko naučimo samo klepče. In doda. Opravljamo vse stvari tako, kot bi jih opravljala ona na našem mestu. V tem je sveti Maksimilijan izziv današnjemu času. Ko bi vsak izmed nas svojo vlogo, ki nam je bila v poklicnem in zasebnem življenju dodeljena, skušal igrati vsaj približno tako dobro, kakor je svojo igral sveti Maksimilijan Kolbe, bi bilo dan danes v podjetjih več družbene odgovornosti. Manj stečajev. Svet pa ne bi zabredel tako globoko v gospodarsko krizo in krizo vrednot. Vodilo svetega Benedikta je bilo moli in delaj. Sveti Maksimilijan pa bi svoje vodilo morda zapisal takole: moli, da boš lahko delal. Tako Stanka Divjak v današnjem delu Šentvoršc.